Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Egunon entzuleak, egunon Chantal.
Egunon Mikel.
Egunon Beñadi.
Chantal deituko li segura. Ados? Chantal eta Chantal izaren da.
Ikain. Untxasi este?
Bai.
Bai.
Eta zu?
Iziarri.
Bon, bikain. Bai, bai, bai. Ekainan horria da uda sentitzen ari gira.
Bai.
Eta...
Segin duzu haste buruntan, eh?
Bai.
Zer, partatu?
Segin duzu haste buruntan, Mikel.
Gauzan dirik ez, besoa zaindu hori.
Ah, zaindu, bai.
Zaindu behar dugu beso hori. Eta, behaz, ara, hor gaurkoan, ez dut nik aurkeztuko emankizunatu?
Bai.
To?
Nok.
Ha? Nok aurkeztuko emankizuna?
Beste Chantal.
Chantal?
Bai.
Zer dugu gai nagusi
bai,
gisa
gaur? Chantal?
Bilta bila. Zagutzen duzu bilta...
Bat ere,
ez. Ala.
Bilta garbi ezagutzen duzu. Bilta bila ez.
Bilta bila, adiuntan. Eta bilta bila da elkarte bat.
Nungoa?
Lache xorokoa. Bai. En fait, eta elkarte... elkarte horrek denda bat badu. Lache xoron.
Beheko lache xoroan.
Beikoan.
Beikoan. Ah, sa, ah, gaineko
Kambo bezala.
Eta bai.
Ez.
Beikuk.
Bon, beikoan nahi mazu.
Zeiten dute.
Altsuren bidean. En fait, be denda bat, xaltzen duzte, dentalik xaltzen dute.
Sinatarrak bezala.
Kaxik. Kaxik.
Bo, ikusko dugu.
Denda brika braka.
Ados.
Hala, abraka da bra.
Bikain. Eta norekin mintzatzeko para izan duzu?
Panxinekin.
Bikain.
Panxine duartekin.
Bon, ara, eskubrituko dugu, beraz, denda otan zer haitxe maiten alden, eta ara, besteak beste, musikarekin ere izanen dugu, hola, tartetxo bat, musika sorpresa batzuk, aurkeztuko deus aipatuko, eta are, eta azteko,
bai, izan behar da, bestenaz, zentzuik eman kizun hori, bestenaz.
Bai, lehiaketa eta gero kuiza.
Bai.
Eta txapelketa. Txapelketa edo lehiaketa.
Enia kuiza duk, eh?
Kuiza, eta nirea lehiaketa edo txapelketa.
Bai, ez dugu txapelik orduan lehiaketa izanen dut.
Ba, ontsa. Lehiarik badu.
Bai.
Lehiegaz edo lehiebarrik.
No, are, goazen gorko iru galderekin.
Kasu, are, iru.
Untxa konzentratu.
Bai.
Eta ziko gira jendeen itxurarekin. Kasu, batzutan bada desoreka bat edo desbardintasun bat pertsonek nola ikusten duten bere burua eta nola ikusten duten besteek pertsona horren burua.
Bai.
Beraz.
Burua bakarrik.
Burua edo itxura. Ara, zenbat pertsonek munduan itxura arrunta dutela ezaiten erraiten dute. Ezaten dute.
Sei.
Eta.
Lauta nahi du.
Eunekoetan. Batzuk atxemaiten dut. Ni biziki edarra naiz, beste batzuk, ni itxuzia naiz. Eta beste batzuk, pertsona arrunta, itxura arrunta dut. Beaz. Euneko hogita bostak, erraiten du, itxura arrunta dutela. Euneko berroita irua edo euneko berroita emeritzia.
Euneko berroita emeritzia.
Bai.
Berroita iru, hiu.
Hiu, berroita iru. Eta Chantal irabarazi duzu, berroita emeretziek. Pentsatzen dute, ba, itxura arrunta.
Ba, erten dute, ez dute pentsatzen, erten dute.
Ah.
Erten dutenak da berroita iru.
Ah.
Bada, hori duk diferentzia.
Ados, bon,
bai.
Eta, bai, bikain.
Ez, ez da duxe.
Ez da duxe erraiteko.
Ez.
Salbu.
Batzuk erten dute arrunta naiz, ma enfet pentsatzen dute, bai, oso boita naiz.
Bai, arrunta baino hobekio, piskatu, puntu bat gehiago.
Eta zu, zuk baina din, nola ikusten oso zure burua?
Ez dut ikusten, ez dut miraigaik etxene duku, hola biziniz, ikusten zitutara ere, Chantal, eta biziki boita zile.
Oh, bila esker, baina dira.
Bo.
Zure Mikel, eh?
Mi esker, ara, posten naiz, ni ere ez dut mirailarik, behaz. Re, bigarren galdera, Estatu Batuek munduko zenbat ondarkin kopuru kosten dute, beraz, munduarekiko, beraz, konparatuz. Euneko amaika, euneko emeretzi, edo euneko hogeita laua.
Hogeita laua.
Bai.
Ez me aldatu behar zu.
Ez. Betean izan ere erantzunarekin.
Euneko emeretzi, behaz euneko edo ondarkin, mundu osoko ondarkinen euneko bederatzek, estatuatuak ekoiztua, eta ia da ez da batek gaizki. Ramedu, marretik bat bi biren kopurua dutela ondarkinen aldetik, eta ez da batere gutxi.
Iduridu amerikanofobia zira?
Ez, nik datuak hartzen ditut,
fobikoa.
Eta gero...
Me baduz zerbait, ene ustez, bakizu Joe Biden. Ez da hola deitzen egiazkiz. Bidean deitzen da.
Bidean.
Bai.
Ados. Jarraituko dugu bidean. Eta ene azken galdera, hirugarrena azkena. Zenbat pertsonak, orkasu amabos puntu, zenbat pertsonak munduan ezur bat hautsi dute gutxienez egin bizian... Ara, ez dakit zuek...
Sekulan.
Eta horre ez du txifrarik maidenen, beraz euneko zenbatek.
Euneko goita bi.
Latanoita sortzi.
Ai. Ba, berroita lau. Beraz, bi, lau, sortzi. Norda urbilena.
Bani.
Eta bai, Xanta.
Bai, badakit. Usten zitut. Bai, uros niz, ene bizian afutitzen niz.
Ados, bai, eta zergaitik, uros zira, orain?
Zinta eguzkia baita, Xanta.
Iduzkia. Beaz erran nahi du, kasik munduko jende erdiak berein bizitzan ezur bat hautsi dutela.
Erran nahi du alderantziz? Erdia ere ez dute fitxik,
ez dute
lanik, ez dute da ufs.
Eta zuk, Mikel, zonbat ez zur hautsi dituzu zure bizian.
Hautsi bat bakarrik.
Ah, bon?
Espalda?
Eta bai.
Sudurra edo espalda?
Ez, klavikula. Sudurra, euskal sudurra dut, Mikel. Ara, hortan bukatzen da gure gaurko lehiaketa. Eta nork irabazi du?
Xantarek.
Bibazu, Xantar.
Bixantal bat dira orduan egisadak egu.
Bibazuek. Bo, wei, pasatuko gira, beraz, Beñadinen kuizerat.
Bai.
Eta hortarako musikaltxo bat.
Bai, hautatu dut, dura aspaldi. Jadanik ezagutzen nian, bon, joan izpaxaiarat eta bazen festival bizikieder bat, eta baziren fadoak. Orduan hautatu dut fado magnifiko bat. Ahmaliarena, Lisboa, zira frantzesa, portugesa zira.
Bibasu.
Bai. Baizen eta portugesa menperatzen dut ere. Farao.
Farao. Nia usi jaz.
Musika alai bat, alai ere, beldurrak aipatzeko.
Ui.
Bai. Aipatuko ditugu fobiak egun. Hautatu ditut fobi desberdinak eta atxeman berdituzie zeinekoak edo. Hoi, ulertuko duzie. Zer da triskaideka fobikoa izaitea?
Eta...
Latanoita sortzi zenbakiaz beldurtzea. Denetaz beldurtzea. Beldurtzea. Edo amairu zenbakiaz beldurtzea.
Amairu zenbakiaz beldurtzea.
Nik ere gauza bera erranen nuke. Bai.
Biziki komplikatua.
Eta triskai,
erran
nahi du amairu greziar zaharrean.
Hori menperatzen duk ere.
Bai, zer, bada arazo bat edo.
Ez bat ere. Grezia maite bali maduzu, hainiz gauza egiten aldo. Nola deitzen da mainatzeko fobia?
Urofobia.
Klinofobia, ez. Ablutofobia, amikofobia, edo skodafobia.
Gluglufobia ez oso?
Ez da.
Zer gano oso?
Klino, abluto, edo amiko.
Abluto.
Gauza bera garen duzu ez, Mikel? Ikusi dut...
Errandozulen skodafobia?
Eta skodafobia.
Zaten ni nahi nuen erran skodafobia.
Bai, me...
Ez ditut maite skoda autoak horreitik.
Aba? Zaba, nahiago duzu, zaba? Zta gehiago existitzen ere ustez.
Bai?
Ba, bibazu, Chantal, ablutofobia da.
Bibazu.
Esker.
Bai, sartuko gira gogorrean. Nola deitzen da? Beltzaren fobia. Akluofobia. Horrezko... Horrezofobia, markatu. Situofobia. Edo... Fobia, waka, waka,
Zerriz errepikatzen aldituzu, otu izan, eta honek...
Akluofobia, horrexofobia, situofobia.
Horrexofobia.
Horrexofobia. Erran behar zu, hauskatu behar zu.
Horrexofobia.
Hori da.
Hori nahi nuen erran ere.
Ez dut uste. Ez dut uste. Ez dut uste, lehena. Zu.
Ados.
Ordoan, Mikel, akluofobia.
Ba, akluofobia, biztanda baietz.
Hori da, Mikel.
Argida.
Zinez, me.
Bibazu, Mikel.
Baduzu.
Bai, bai, zenta.
Sentzen dituzu.
Baina, zenta, akluo, erran nahi du beltza, siriar, haintzineko siriar.
Ados.
Ados.
Haintzinoen.
Lengo sirian.
Lengo sirian.
Persanko.
Hori da.
Hale, azken bat. Nola, bai, biziki xerio xizan berda. Nola deitzen da. Eriotzaren beldurra. Trapetatofobia, trinitofobia, tanatofobia, edo trelaleifobia.
Tanatofobia.
Bai.
Zendam.
Ikerga usabela genen zu, badakit. Emaiten duzu, hola, segundu bat pixkat dramaturgizeit esartzeko, bena gauzabela pentsatzen duzu.
Bai, hori da, gehinera, hain zuzen ere, tanatofobia, hor esartzen da, beraz, hilerri famartu hortan Parisen, Le Père Lachaise, hor gehinean markatzen du, ez sartu otoi tanatofobia baldin baduzue. Ara.
Egia.
Eh,
kusinuen. Eta Londresen ere.
Eta Londresen ere. Bai, euskeraz Londresen.
Bai, bistat dira. Tanatoz, zenta tanatoz, zer da?
Tanaktro, tanato praktora, ez ez duz ezagusten.
E tanatoz, da, Grecian da erroz eta da, tanatoz, tanatoz da hilen jinkoa.
Bai. Bibazu, Beñadin.
Bibaziek. E bibazu, Mikel, irabazi duzu.
Laguntzari gabe. Xantalun hartzen dut, hor biziki fini ibili zirela.
Bai, bai, bai.
Eta zirela bat ere persona fobikoa, baina mo, ala ere, fobia batzu baditu zula.
Batzutan itaz beldurtzen da.
Beñadinofobia.
Hori da.
Hare, musikarekin, musika bukatuko dugu. Fadoa.
Tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós.
Viva Maria.
Viva, viva. Eta Portugaletika, ba, larresoro bat.
Hori da.
Hori eh? Lotura ona, eh?
Bai, bai.
Izi barria.
Landu dugu.
Beaz, zer dugu gaurko gaia errepikatzeko, norre entzunen dugu? Zer
Bilta bila.
Entzunen dugu, panxin duak.
Zuzteza?
Ea, bai. Panxin, bilta bilako kide bat da.
Bikain.
Eta espikatuko digu, zer den zehazki, bilta bila.
Guazen larresorolat.
Bai.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Pantxinduak, biltabilako kidea, leheno ikastolako erakasle, ikastolako burraso, eta integrazio batzordeko kide oia, eta voilà.
Aipatu duzu integrazio batzordea eta biltabila. Hor zer da integrazio batzordea eta zer da biltabila.
Hore, integrazio batzordea aspaldi sortu zen elkarte bat da. Eta elkarte hori sortu zen hor bat zuen eskolarizatzeko nun baita. Hor garaian aur asko gelditzen ziren eskolatik kanpo azkenean. eta aurre egiteko sortu zen integrazio batzordea inklusioa laguntzeko, sustengatzeko.
Noiz sortu zen integrazio?
Ordean, nik datekin arazo bat dut, baina 2000 aintzin lasai buraso batzuen artian, buraso eta sustengatzaile batzuen artian sortu zen lehenik. Ordean, lehen aurra luitzunen sartu zen. Eta gero poliki-poliki beste ikastola batzuetan izan ziren. Ondotik, Saskak bere baitan sartu zuen integrazio batzordea. Lehenik zen numait kanpoko egitura bat.
Eta orduan integrazio batzordea eta zergaitik sortu da Biltabila elkartea?
Oinen Biltabila elkartea, hor gehienak ginen integrazio batzordetik helduak eta funtsian hori integrazio batzordeko kide ohiak edo erretretan baginen edo buraso ohiak baginen eta nunbait integrazio batzordeari eman genion sustengua segitu nahi genuen molde bataz ala bestiaz. Ordean hor integrazio batzordea horretik sortu dugu. Guri sustengua beste molde batez seitzeko.
Eta orduan batzen oso Biltabila nola zer da zehazki?
Ordean Biltabila sortu delaik, gure baitan beraz zen inklusioa bai eskolan, bai jendartean sustengatzea. Hori zen gure helburu nausia. Eta hori, gero tresna gisa, leheno baginituen, sortu genituen brikabrakak. Ordean, anemenka brikabrakak baziren eta tresna horrekin ohartzen ginen arrisku ekonomikorik ez genuela eta diru sartzea bazela, horri esker. Baina, bi brikabraken artian estoka horregoiten zen, nunbait alferrik, eta aspalidanik beraz bagenuen saltegi bat muntatzeko gogoa, stoka horren valorizatzeko, nunbait. Eta hor Biltabilarekin hori lortzen algenuen, espero genuen hasteko.
Noiz sortu da Biltabila, elkartea?
Ordean Biltabila, ontsa horretzen maniz, sortu da 2017. Eta saltegia 2020 azkenean ofizialki irailan idegiduku.
Nun kokatua da?
Ordean, Larresonan kokatua da, badugu lokal eder bat justu, bipia eta hor bada gune berezi bat, eta hor dugu urridik angar bat.
Egunero idekia da?
Ordean, nahi genuke egunero ideki biztan da, eta balitake zer egin, bainan mementuko, gidenen artian dugun posible, ostiral eta larun bat atxaldetan. Ordean, bi egun erdiz idekitzen dugu bakarrik. Hori, diende besoak falta ditugu.
Eta bai, bolondresak ziste, denak?
Alors, denak bolondresak gira eta batzu dinikoak oain, hori da, ordean denbora libre dugu, baina indar gutio, alede, baina badira ere beste jende gazteago batzu bat ditugu beharrik, eta hori esker lortzen dugu beraz, haste guziz, ostiral eta larun bat atxaletan egitzea.
Giten diren B0 gisa, nolako jendeak dira, aipatzen aldean duzu piskat?
Ordean, eldu diren B0-ak, uain, piskabat denetarik dugu. Hor, asiera batean, asi ginelarik, azken finean, COVID-a bero-beroan ginen, pandemia bero-beroan ginen, eta hor, nunbait, PR-a zutenak ziren urbiltzen. Uain, oartzen gida, jende desbernina badela, hor hostiraletan baditugu bezero oiak, haste guziz aldu dienak. Horietan batzu, nunbait, hatxa hartzeko aldu dira ere. Ez bakarrik erosteko edo, baina gustuko dutelako. Hor bizi leku bat bilakatu baita, nunbait. Baditugu batzu prekaritatean eta horiek zinez eien beharrei erantzuteko heldu dira, unat, ezpaitute beste lekuetan erosten ahal. Gero batzuek autu bat egin dute, autu ekologiko bat, nunbait. eta ez dute gehiago parte hartu nahi iten den konsumismo erraldoi hortan, eta ordean heldu dira gure ganat. Gerotak gehiago bat ditugu gazteak, garai batez ez hainbeste eta gerotak gehiago bat ditugu, gerotak gehiago familiak. Zinez, oain, erreiten alda, denetarik badela. Eta hori da gure plazera, nonbait, oartzen gira, pilakatu dela, denen lekua, nonbait. Anistasuna hor ere atxemaiten da.
Justuki, ideki duzue biltabila denda, justu COVID-a intzin eta ze ondorioa ekarri dizu krisa horrek.
Alors, COVID-a lehen konfinamendua izan delaik, obrak egiten genituen gure lokala antolatzeko. Eta hor, pixka bat harrapatuak izan gira, ez baiginen mugitzen ahal, aurre ikusi genuen idekitzea ustailan, zut, eta bon, hor ezin, gure kide batzuek ezin zuten unaino etorri. Ordean, nunbait aterabideak sekatu ditugu, eta atseman duguna da, adibidez Le Bon Coin bidez gauza batzu saldu ditugu, eta Vinteden bidez ere, hori esker jendeak gure egoitza ezagutu dute, eta jendeak poliki-poliki jendeak ezagutu du. Horren, ideki dugularik, nonbait, ofizialki ideki dugularik, janik lanian izan ginen jadanik, hemen.
Zuri, denbora hainitz emaiten diozu, elkarteari? Bai.
Denbora, eskatzen duen denbora, dependitzen du, baina egia da, alere lana dela, bada hor, adibidez, nik usaian bi egun erdi horietan hor niz. Gero bada be, Le Bon Coinen bidez saltzen dugularik hor beste egunetan ere agertu behar da batzutan. Bada sailkapena, bada beste gauza batzu badira bestalde. Baina bon, hor erretretan izanki eta autu bat izanki, bon, be, egiten dugu, bai, denbora hartzen du horrek, ez da dudai. Baina bon, bagenakien hasieratik denbora emaiteko prez ginela.
Eta justuki? Zagaitik, hautatu duzu zure denbora emaitea elkarte hortan?
Naturala izan da, hor integrazio batzordea sortzen zelaik ni kide nintzen. Eta hainbat urtez integrazio batzordea lagundu dut. Eta niretzat biztandakoa zen segituko nuela. Ordean niretzat, ahont gauza naturala, hor... Nola, ez dut egiten uain hori erretretan bainiz denbora pasatzeko eta hori dena, hor da engeiamendu bat, eta engeiamendu hori hartu dut dola aspaldi, eta engeiamendu horrekin segitzen dut. Eta niretzat biztandakoa zen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Bai, biziki engaiatua, Pantxin,
bai.
Beraz elkarte ezberdinetan, integrazio batzordetik, beraz biltabilarat abiatu dela.
Bai,
joiten zira eta... arat batzutan, Xantar?
Markatu?
Joiten zira arat?
Kaxik haste bururo. Bizik emaite dut...
Bai, haipatu du ostiral eta larru batetan egekiak
bai.
Direla.
Bai.
Eta zer atxamaiten dituzu gauzak, eh?
Beti.
Zer bai? Adibidez.
Beti adibidez.
Berrikuntzak bat dira
Arno Basoak. Zenta nire Arno Baso guziak osten ditut.
Uh-huh.
Eta jantziak, denetarik mubleak, ere, denetarik bada.
Petientiak ere bat dira?
Petientiak, ara, bitiak. Eta zinez jorsailuak horrezat
gitarrak
batzutzen bai denetarik bada zinez da ara
leku zigarri goxo bat bui bat
brikabrak bui bui
segituko dugu ala ere gero
bai
berak azalduko
bada ustatu bat edo ustatu bat bada
ez bada ustatu bat ez urruna.
Bikain. Are musikarekin, tarte nio bat, eta astapenean, bo, aldatut ene autoa. Bai, astapenean Frederik Chopinen nocturno bat entzutea autatu nuen. Eta,
good vibes.
Eta bat batean aldatu dindut. Eta Meat Love, zautzen zuen, Meat Love. urte astapenean sendu zen musikari, kantaria, bai. Bizki famatua. Bon, irutan oita mar, amarkadakoa, irutan oita mazazpian, atera zuen diska bat izigarrizko arrakasta izan zuena, But Out of Hell, eta bo, musikari izan, eta ez gain, ere aktoria filma pare baten horrela parte hartu zuen. Eta diska hori, But Out of Hell, bo, rock progresiboa, eta bon, diska osoa entzuteko bizki ederra da, baina hortik, zati bat, hautatu dut, Two out of three ain't bad. Eta
Nola?
Two out of three ain't bad. Iruetatik bi ez da bate gaizki, jada.
Oh.
Ara, entzun dezagun, bizki maite dudan kantua eta diska eta artista. Entzun dezagun.
There's nothing left inside of me, and maybe you can cry all night, but that'll never change the way that I feel. The snow is really piling up outside. I wish you
Now don't be sad.
Meat Love, but Out of Hell, eta disko osoa da olako amodioari buruzko historia bat, eta bo, kantu segitzen du historia, eta bo, nubait amodio ezinezko horietaz mitzatzen da. Baina, zigarri...
Zigurutajak bezala.
Olako zerbait, bai. Baina, bai, zigarri arrakazte izan zuen album horrek, ustut, 40 milioi diskak, baino gehiago saldu zituztela. Eta zinez, bo, plazerrez berriz entzuteko para izan dudala.
Egin gerra da, entzuten duzuraik guai, ez dakitzen bat urte berantako, Garrañamenduak ez dira terribilak, altakatoa ez da bat ere gaizki, garrañamenduak, zu horako zentez, haintzineko zenteak eta dira.
Bai, baina ala ere pasatzen da, hene ustez.
Ah, bai, pasten da, bai, me, bon, hola, gibeltasun pixka batekin.
Ah, biztan da, pastu dira, bai, 45 urte, ia da.
Kasik xantar bazituen 30 urte.
Ia da, kasik. Ari, Chantal, segiz ezagun Pantxinekin, eta kontatuko dugu bigarren parte hortan, xetasun gehiago?
Bai.
Guazen, bilta bilarat.
Radio Kulturan. Kultur.
Zendako integrazio bat ordea. Hor, nunbait, eran bezala erakasle izaniz, erakasle izan hain zin, lan egin nuen ere almen horriko aur bat zuen zentro batean. Eta egieran piziki bai gogorra alde batetik, gogorra eta zentro hortan aurrak gordinki erenen dut presoak ziren. Eta hor nunbait argi nuen han gehienek ez zutela jentokia hor. Behar zutela karrikaratatera, eskolara joan, eta oidena. Hor, biziki bortiza, biziki lotura undia izan dut aurroiekin, eta zornien nunbait zerbait. Eta hor ezin ezko zen, erran behar da legea sortu hain zin, lehenik integrazio eta gero inklusua ipatua izan da, behinan momentu batez, aurroiek denak, gordetuak ziren, muru bat zuen gibelean, eta hor zinez onartezina zen, niretzat onartezina zen. Eta hor dian, hor entzun dutalarik gogoa bazutela borraso batzuek zerbait egitea eta inklusioaren alde eta oidena, bat egin dut bere ala, nunbait konbentzitua bainintzen hasieratik.
Euskara zuretzat?
Halo, euskara niretzat, euskara da nire hirugarren hizkuntza, baina bilakatu da nire lehena, oaina. Hirugarren hizkuntza diot berant ikasi dutalako, berant ikasi dut nahi nuelako berreskuratu baitu zidatena, nonbait. Ez dut paradidikukan euskara ikasteko aurdenboran eta orduan, hor euskara niretzat bai, nire gaur egun nire hizkuntza da, nire lehenbiziko hizkuntza, nahi izan hirugarrena ikasi dutana.
Ados, ezan dira lehenbiak?
Lehenbiak frantzisa eta gaztelera.
Ados, biltabila ere buruz, nahi duzu zerbait gaitu?
Bai, biltabilan beraz gure helburu nausia, biztanda, da xosa, nunbait, biltzia inklusioaren alde. Horregatik sortu gira, sortu dugu elkarte hori, eta hori da gure helburu nausia. Gero, tresna berizi bat hautatu dugu, eta hori ez da suertez gertatu, bestalde, sentsibliak gira ere, ingurumen berizi batean bizi gira, eta ordean ekologiari lotua izanki eta oidena, aspalidanik beraz sortu genituen brikabrakak, eta pigarren bizi bat emaitia obietu batzueri, bizik importanta zen guretzat ere. Ordean hori izan da, nunbait bi gauzak lotu ditugu, hola, problemari gabe. beste gauza zen ere, ben, or gure taldean biziki lotua gira sozial arloari, demagun, eta prekaritatean den jendia laguntzea biziki importanta da ere. Oartu ginen aspaldi, brikabraka batian, nola batzuk eldu ziren, eta funtsian naiz presio apalak izan, gara jortan entxazen genuen, zozoki, nunbait, entxazen genuen presio bat emaitia gauza bakotxaren zat. Eta ordean jantzi batzuen zat, hor haiginen, bon, hau, bon, eza estado biziki honian, ordean apal-apal, bestea obiagoa da, ordean beste presio bat, bon, ez genuen oino finkatu presio hola arruntik, edo finkorik. Eta emaze batek galegin zidan, egun batez, ean pijama bat baginuen. Eta sekatzen zuen pijama bat. Eta, bon, sekatu eta ez dugu atxemaiten. Eta egin, beste gauza batzu badituzu. Eta begiratu ninduen eta egin zidan, ez behinan pijama bat behar nuen. Eta ez zuen xosik beste ezer erosteko. Eta hor, mintzatu ginen ondotik eta egin genuen, bon, oain, hemen digoiti, azkenean aukera eman behar dugu, nahiz eta jantzi pixkate derragoa edo markakoa edo ez dakitzer eta zer, bo azkenean zergetik ukatu bati sosik ez duelako. Bigarren eskukoak dira, ordean guain presioak, normalian presio bat dugu, apala, egia, biziki, batzu harrituak dira, baina funtsan hori esker laguntzen alba dugu, eta dena den hori ikusi behar da, zonbat jantzi botatzen den gaur egun, da erokeria bat. Orduan, hor, zinez laguntzen alba dugu horren bitartez, laguntzen dugu. Zaskenean, gu ez gira galtzaile, ez gira hor gauzen stokatzeko. Stoka onditzen zen, eta azken finean nioke zuen atxebeiten bere gauza. Hor, gauzak joiten dira, sosa sartzen da, hori gure helburua, laguntzen dugu. Bon, hor, nunbait, iruditzen zauku, hiru gauza horiek, inklusioa, ekologia eta soziala, hiru gauzak batuz, ebe gure lana, ene ustez, egiten dugu.
Eta, duela, orain, kasik bi urte, bitabila idekia dela, eta bilantipi bat, edo...
Ordean, bat du bi urte idekia dela, bon, asiera batean emeki joan dira gauzak. Hor, ikusten dugu gerota gehiago jende horret biltzen dela. Bat dira, hori lekoen iztetan aipatzen da, baina kontsumitzeko manera aldatzen hasia da. Eta ordean, jende gerota gehiago heldu da gure saltegirat. Emaitzen aldetik ere, zenta denak emaitzak ditugu, jendeak emaiten dizkigu gauzak. Hor ere, bada, nunbait aldaketa batzutan, baditugu beti batzu, errenen zu frantzesez, onzo de barraz, eta egia da, hor bere izketa handia egin behar dugula, zenta gauza batzu ez dira salgai emaiten al. Baina, gerota gehiago, bada, ame, horrek norbait laguntzen aldu, ea nahi duzue, eta gerota gehiago entzuten dugu hori. Eta adierazgarria da, bada alede mentalitate aldaketa bat, nunbait jendea uartzen da beste batzu geizki biziela, eta menturaz hor soko batean egoiten den gauza bat, berdin balio duela beste norbaiten zat. Eta hor senditzen dugu gerota gehiago aldaketa hori. Horten gerota gauza gehiago sartzen dira, maleruski ez dugu beti dena hartzen al, lekurik ez baitugu, eta hori da gure erronka, nunbait, hor lekua txiki behar dugu, alede, saltegia deneri irekia izan behar da, eta hor dian, besaulki errotadun bat pasatu behar da, hor dian ezin dugu bete, hola, saldu behar dugu, emaitzak onartu behar ditugu, nunbait, baina hori da, fen beti burua uste bat da, nunbait, zer onartzen dugun, zer hartzen dugun, zer salduko dugun, erronka nausia gaur egun hortan da. Hor batzutan errefusatu behar dugu eta dolu dugu, baina dena onartzen bat dugu saltegia etxi beharko dugu, depota bat besterik ez da izango, ez da helburua, eta la.
Okay, nuke azken galdera bat, amets bat, pentsine?
Amets bat, ordean, amets bat nola gana. Ebe egun batez, ene ustez gure saltegia, gure errepida, atxiki, fin, atxiki nahi nuke. Baina gehiago, bizireku gisa, egun batez ez bagenu egin behar ekonomikoki beharrezkoa baita, inklusoaren zat. Ara, hor justu bizireku bat, jende desberdina biltzeko, jende, voilà. Baina ez beharrezkoa dugulako, eta gaur egun beharrezkoa dugu, bai inklusioaren zat, bai sozial mailan, bai inguramena zaintzeko, hori da. Hor, nahi nuke egun batez, izan dain, zerbait, beharrezkoa aberastasun gisa, ez olako beharrei erantzuteko, hala, justu goxatzeko, beste etaz goxatzeko.
Bikain, mi esker fantxina.
Mi esker zuri.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Bilda, bilda, hor erroitarazten dugu, behaz Larre Soron, dela, justu ustaritzeko bidean, kanbok eta ustaritze artean, hor biurgune famatu hortan.
Bai, altsuko...
Biurgunean, hor sartzean.
Txiki.
Bai.
Eta hor bada, badira hor saltegi, bueno, edo...
Bai, bada pilota den da, eta hor da.
Nesprias, nesprias pianoak.
Bala, nesprias, bai.
Eta hor gibilean da.
Bai, gibilean da, eta dekia da ostiral eta larun bat ahatsalderu.
Eta
bietatik seietara.
Eta
zinez, da leku izigarri egosu bat, denetarik atxematen alduzu, eta hola.
Eta espaduzu, baita espada zerbait behar, baina badituzu gauza batzuk maiteko estatu honean direnak.
Bai, bizten da. Eramaiten alduzu... Biltabilarat.
Bai, zenta beti, bon, badu gero horrek ondorio biziki baikorrak, bai sozialki, eta bai... Bikain. Ba, mi esker, Xantal.
Bai, mi esker, Xantal.
Zinez. Plazer handi batekin.
Bon, eta horrein musika berezi bat hautatu du Beñadinek.
Bai.
Zenta?
Lehenik ala ere. Aipatu behar dugu, zenta paseia polita da, biziki polita da. Hainan, bada leku ala ere... Ederrago Euskal Herrian eta munduan, Elizaberri deitzen dena. Eta ipatu behar dugu, ara ere, hor izanen direla pestak, stopitoko pestak. Australian izanen da mutu rock, iten dut publizitatea, ez dago hartzen.
Neizu hartzen.
Mutu rock izanen dela futrok, mutu fin pasten zena hemen,
bai.
Radio Kulturan. Rock talde batekin, Lulus Mac, bai Antion Landa buhurekin. Eta
nor da Antion Landa buruik, nor gehiago.
Nor da ekin.
Eta
ega pastu duzuzuk.
Eta Beñadin.
Beñadin lagula, bai. Eta txaumin ere.
Txaumin.
Antzi behar txaumin.
Hori zerri, Nepaletik iten dela, txaumin.
Txaumin ez utzidik Pakistanen bizidoko, baina bon.
Ados.
Eta biak amunean izaren direla horren jokoak eta dena. Eta Isabe pastuko da ere, kantaldi bat egiten dute kaperan, Isabe pastu dena hemen radiokulturan ere.
Bai, biztan da baitz.
Nun bait radiokulturari gabe, ezin izan zen
Elizabarriko besta kantoratu.
Odoan mil esker radiokultura, mil esker Xantal, eta mil esker Virgini, eta Miker.
Eta datak, Elizabarriko bestak.
Ebe hostilarian, eta laumatean hor.
Azte untan.
Bai.
Bi ikain. Eta horretara zibar dugu, Elizabarriko bestak, direla, mementu bakarra urtean zehar, nun Elizaberritarrak ez direnak onkio etorriak diren.
Bai, ongi etorriak ez dakit, behiten aldi da.
Gusturat, bikain. Eta horrein, pasaiarat.
Zaba da sartzea abarkatu.
Ez da sartzeri.
Ah, ugerik da.
Guk ez gira hor xuxa egiteko.
Ah, ba, ados.
Animatzeko piskat gure egia.
Bikain, bikain. Eta horrein
pasaiarat berriz, zenta badakizu zer, hanfet, pasaiako ibaia nola deitzen den. Ez dakizu? Hala badakizu. Ebe oi hartzun deitzen da. Juan Mari Beltranekin, ikasiliat, hori da oi hartzun, hori erten zean oi hartzun, da errika bat oi hartzunen, baina bilakatzen da, ibai bat, eta joiten da pasai arte.
Juan Mari Beltran, ala ere, musikari, Euskal Herriko musikari oberenetariko bat, erango dugu. Jakintzua, jakinduna, eta baduela oihartzunen, hain zuzen ere, bai. Euskal musikatresnen, eta munduko musikatresnen museo ikaragarria, bai. Zinez bizita merezi du, itea. Eta berekin izaiteko pare esan duzu joan den astean?
Bai, joanen hastan bai, paseian nintzen, eta ba, gizu, nola gertatzen diren gauzak, eta hala biker.
Landotzu, eta bainadina.
Bai, bo. Ez dut, bon. Denako natuko zen, eta baduten bizi bakizu, eskat, gordetua, eta...
Ados.
Bai.
Eta behaz, erabaki duzu, Juan Mari Beltranen...
Bai, biztan dena, ari nintzen, putxas, edo, aspaldi ez dutara jantzun zerbait, eta hala, hartu diat, oi hartzuneko kantoi bat, orduan, arditurik deitzen dena.
Biziki famatua, diska bat ere atera zuen izan buru horrekin, Arditurri.
Hori da.
Entzun dezagun, Juan Mari Beltran Arditurri.
Arditurria
Deturri, Juan Mari Beltran, eta bai. Egun batez, ara, Juan Mari Beltran gurutzatzen baduzue hor besta baten edo la, gelditu, ikusi, gozatu eta ikasi, nola ez. Musikaz bukatzeko eta bai. Musikarekin lagunduta esaldi berezi batekin bukatuko dugu emankizun hau, baina din.
Bai,
bai?
Egun hautatu diatara ere norbait aski ezaguna, Oienart, Arnold Oienart. Mikel, Chantal.
Bai.
Adiskideak, egik urreaz bezala. Ikertu gabe, ah, ez tezara.
Arpikatzen alduzu, otoi?
Adiskideaz, egik urreaz bezala. Ikertu gabe, ah, ez tezara.
Poa. Ezarra.
Bai.
Zubai
Zubai adiskide ona
bai.
Mi esker Beñadi, mi esker Chantal.
Mi esker Chantal eta Chantal
eta
entzule guziar
bai. Aste hon bat, pasa
bai. Bai. Isabela, eta sendazite untxa, Mikel
bai. Sendatuko naiz, bai. Elduen aster hartio,
bai,
sanuntza.
Radio Cultura .eus